Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat TJ at narito na ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Climate bill ng federal government makakapasa na kaya sa lower house? Bilang ng mga indigenous people sa kulungan sa New South Wales mas dumadami ayon sa isang pag-aaral. At sa Pilipinas, tinatayang 5 bilyon hanggang 13 bilyon na halaga ng COVID-19 vaccines ay nasayang at hindi nagamit, nais paimbestigahan ng isang senador. Sa detalye ng mga balita, magpupulong ang Federal Parliament ngayong araw kung saan inaasahan na maipapasa na sa mababang kapulungan ang panukalang batas tungkol sa climate change ng pamahalaan. Nakasaad sa batas ang pagsiset at pagbabawa sa carbon emission ng 43% sa taong 2030 at net zero emission sa taong 2050. Kasunod ng mga konsultasyon sa Greens, sumang-ayon ang pamahalaan na patataasin pa ang emission target sa hinaharap sa tulong ng ilang mekanismo. Sa panayam naman sa nai ni Education Minister Jason Clare, hinikayat niya ang kinatawan ng bawat partido na pumanig sa tamang direksyon ng kasaysayan.
Well, it's a big day, isn't it? You know, we've been fighting about climate change since I got to this place 15 years ago. They voted for change. They voted for action on climate change. Today, we get to vote to deliver that. And you'll see most of the parliament vote to support that. That's a good thing. Seems like the Libs still aren't listening and most of them are going to vote against it. That's disappointing, but you'll see today that most of the parliament is responding to what the Australian people called for on election day.
Sa ibang balita, sa bagong bilang naman na inilabas ng New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research, ipinapakita ang pagdami ng Aboriginal adults na nasa kustudiya sa mga kulungan sa estado. Noong June 2022, mayroong 12,336 na adults ang nakakulong sa estado. Mas mababa ito ng 1,000 katao bago ang pandemya. Pero ang bilang ng mga indigenous people ay umaakyat naman ng 3.4% o karagdagang 117 tao ni itong nagdaang 3 buwan. Ayon sa Executive Director ng Bureau of Crime Statistics and Research na si Jackie Fitzgerald, ang bilang na ito ay taliwas sa nais nilang mangyari base sa Close the Gap Commitment na layong mabawasan ang bilang ng mga nakakulong na Aboriginal people ng 15% sa taong 2031.
So it's becoming clear that the COVID-related fall in prisoner numbers has been short-lived for Aboriginal people. Since June 2019, the number of Aboriginal men in prison increased by 3%, while the number of Aboriginal women increased by 5%. To put that in perspective, 28% of men in prison are now Aboriginal, while Aboriginal women comprise an incredible 40% of the female prison population, which is very troubling.
Nananawagan naman ng New South Wales Labor sa pamahalaan ng estado na ilabas ang resulta ng isinagawang independent inquiry sa mga pagbaha na naranasan ngayong taon. Ayon sa oposisyon, mahalagang malaman ng mga mamamayan kung paano mapapaghandaan ang mga sakuna. 13 katao ang nasawi sa pagbaha sa Northern Rivers at Hawkesbury Nepean Region nitong Pebrero at Marso, habang libo-libong kabahayan naman ang nasira. Ipinag-utos ni Premier Dominic Perrottet ang pagkakaroon ng independent inquiry noong Marso para malaman ang sanhi at mga dapat gawin sa panahon ng unos. Nakatakda sanang ilabas ang resulta noong Linggo, 31 ng Hulyo, pero hindi pa ito naisa sa publiko hanggang sa ngayon. Sa ibang balita, isang bagong ulat naman mula sa sangay ng Victorian Public Health Association of Australia ang nagsasabi na ang pagbabawas ng paggamit ng tabako at pagkakaroon ng injecting rooms ay ilan sa mga inisyatibo na nakatulong ng malaki sa sektor ng kalusugan ng estado. Pero anila, marami pang kailangan gawin pagdating naman sa usapin ng climate change. Base sa pag-aaral, kailangan pang magkaroon ng mas maayos at sustainable na food system. Kabilang din dito ang karagdagang food relief at pagbutihin ang koordinasyon ng emergency relief. Ilan pa sa mga rekomendasyon ng report sa state government ay ang pagbabawas ng emissions at pagsuporta sa renewable energy infrastructure. Balita sa labas ng bansa, pinasalamata ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang mga Australians sa patuloy na pagbuhos ng suporta para sa kanilang bansa. Sinabi ito ni Ginoong Zelensky sa kanyang talumpati sa mga university students mula sa 21 institusyon. Pinangunahan ng Australian National University ang event na naka-livestream kung saan binigyan ng Pangulo ng standing ovation. Binigyan din ang pagkakataon ng mga estudyante na makapagtanong. Ayon sa ANU art student na si Olivia Martin, isang malaking karangalan na makausap ng personal ang Pangulo ng Ukraine.
And for me, it just showed how big this is. There are definitely moments where even though I don't have direct relations to Ukraine, you can sometimes forget how powerful the circumstance is, but a moment like this reminds you that it is still going on and everyone needs to continuously do their part to contribute to helping Ukraine.
Samantala, magpapadala naman ng kinatawan ng Iran, United States at European Union para sa muling pag-uusap ng 2015 nuclear deal ng Iran sa mga malalaking bansa. Kasunod dito ng pagbibigay ng babala ng hepe ng Global Nuclear Monitoring Service na hindi naligtas ang pinakamalaking nuclear power plant ng Europa sa Ukraine. Naglabas si Director General International Atomic Energy Agency Rafael Grossi ng panawagan sa Russia at Ukraine na payagan ng ilang eksperto na bisitahin ang nuclear reactor para matiyak kung ligtas pa ito. Pinangangambahan na may sira na ang reactor at posibleng magdulot ng emerhensiya tulad noong 1986 na Chernobyl accident.
Zaporizhia is completely out of control. There are some contacts, they are faulty, they are patchy. The physical integrity of the place has not been respected. We have this paradoxical situation of a place being controlled, militarily speaking, by Russia, whilst the Ukrainian local operators continue to work every day there, leading to inevitable moments of friction, if not actual violence.
Sa Pilipinas naman, nais ni Senador Risa Ontiveros na imbestigahan ng Senado ang tinatayang 5 bilyong piso hanggang 13 bilyong piso na halaga ng COVID-19 vaccines na binili ng gobyerno at hindi nagamit matapos mag-expire. Kaugnay nito, naghain ng isang resolusyon si Senator Risa Ontiveros para sa pagsasagawa ng imbestigasyon sa umano'y large-scale wastage ng mga bakuna kontra COVID-19 na iginiit ng mambabatas na hindi na dapat konsintihin. Binigyang diin din ng senadora na ang mga resources na ginamit sa pagkuha ng mga bakuna ay dapat na naibigay sana sa sektor na nangangailangan ng assistance mula sa gobyerno, gaya ng mga magsasaka, mangingisda, driver at frontliners. Balitang sports naman tayo, gagamit ang UEFA ng semi-automated offside technology sa Champions League competition ngayong season. Sinabi ng European Football Governing Body na sisimulan ito sa Super Cup match sa pagitan ng Real Madrid at Eintracht Frankfurt at gagamitan ang system ng mga kamera na magtatrack ng nasa 29 na body points ng bawat manlalaro. Ayon naman sa FIFA, gagamit din sila ng parehong teknolohiya ngayong taon sa World Cup sa Qatar. Para sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 55.39 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.32 pesos. Mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69 US cents. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Webes, sa Perth may pag-ulang mararanasan at 17 degrees. Sa Adelaide, uulanin din at mahangin pa at 17 degrees. May mga pag-ambon din sa Melbourne at 18 degrees. Sa Hobart naman ay maulap at 16. Sa Canberra, posibleng ulanin at 15 degrees. May pag-ulan ding mararanasan sa Sydney at sa Wollongong at 21 degrees. Kapareho sa Newcastle at 22. Maaraw naman sa Brisbane at 24 degrees. Habang maulap ang papawirin sa at 29. Sa Darwin ay kaparehong kondisyon, maulap at 31 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Abangan naman si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Like, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.